galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa axad 8da bisha September sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shir ku saabsan tiknolojiyadda casriga ah iyo Somaliland.
Sektor kasta maanta, hadduu yahay caafimaad, hadduu yahay bankinka iyo sida lacagaha dunidu isku gaarsiiso, hadduu yahay sida warka la isku gaarsiiyo, hadduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, xataa ay tahay mishiinada qalliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo.
Waxaa kaloon idin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaaciyey inuu baajiyey shir qarsoodi ah oo Camp David uu kula yeelan lahaa ururka Taalibaan.
Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan yahay mid sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadallada aanu si sahlan uga tanaasulayn, laakiin ay tani tahay cadaadis uu qaalibaanka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weerar ugu dhigsii wadaan wadahadalladii oo socda.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. duufaanta Dorian ayaa waxaa la rajaynayaa in ay ka gudubto amaba ay u dhacdo gobolka ku yaala dalka Canada ee Newfoundland iyo Labrador axadan maanta ah, kadibna ay gasho waqooyiga Atlantiga. Dorian ayaa lagu wadaa inay awooddeeda daciifiso amaba ay hoos u dhigto xoogga duufaanta axadan, sida laga soo xigtay xarunta duufaanada qaranka. Saraakiisha waa shirkadda korontada ee Nova Scotia ayaa waxa ay sheegtay una sheegtay wakaaladda wararka Associated Press in 300,000 oo macaamiil ah oo degan deegaanka la yiraahdo Halifax oo ay dadkeedu dhan yihiin 400,000 ay korontadii ka tagtay maalintii Sabtida ee shalay.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay inuu baajiyey kulan qarsoodi ah oo lagu waday inuu axadda maanta ah xarunta Camp David ee gobolka Maryland uu kula yeesho madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka Taalibaan. qoraalo taxna oo uu xalay ku faafiyey madaxweyne Trump bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay inuu markiiba go'aansaday inuu hakiyo kulanka maanta ka dhici lahaa gobolka Maryland kadib markii ay Taalibaan sheegatay inay iyaga ka dambeeyeen qarax lagu dilay 12 qof oo uu ku jiray askari Mareykan ah, kaasoo ka dhacay magaalada Kabul. Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojinta inta lagu guda jiro inay xabadda joojiyaan, muhiim ma aha islamarkaana ay dileen. aan ku celiya halkaas Trump ayaa yiri haddii aysan ogolaan karin xabad joojin inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed ee muhiimka ah, islamarkaana ay dileen 12 qof oo aanan waxba galabsan, markaa ma lahan awood ay nagula gaaraan heshiis miridhal ah. dhanka kale, maanta ayaa laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa lagu sheegay in kaaliyaha keliya heshiis dhab ah oo ka hana qaada Afghanistan uu dhici doono marka ay Taalibaan joojiso weerarada islamarkaana ay wadahadallo toos ah la galaan.
sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Conservativeka ee dalka Britain ayaa is-caysishay iyadoo sababtana ku sheegtay inaanay u malaynaynin in ra-iisul wasaaraha ay dhab ka tahay sameynta heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub. xogayaha shaqada iyo howlgabka Amber Rudd ayaa sheegtay galabnimadii Sabtida in Boris Johnson uusan ka shaqaynaynin inuu xaqiijiyo heshiiska ka bixitaanka Yurub. ma jiro wax caddayn ah oo ku saabsan heshiis, ayay tiri Rudd. ma jiraan wax wadahadallo rasmi ah oo dhacaya. xogayaha arrimaha gudaha Sajid Javis ayaa waxa uu sheegay axadan maanta ah in dowladdu ay wax u dhameyso awood kasta oo la doonayo in heshiis lagu gaaro.
dibadbaxayaasha Hong Kong ee u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ayaa fariin u diray qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong. Axadda maanta ah, banaanbaxayaasha oo isugu soo ururay banaanka hore ee qunsuliyadda Mareykanka ayaa isku dayaya inay sare u qaadaan cadaadis caalami ah oo ka dhan ah xukuumadda Beijing kadib saddex bilood oo dibadbaxyo xoog leh oo mararka qaarkoodna rabshado dhaliya ay ka socdeen Hong Kong. Dad aad u tiro badan oo qaarkood lulayay calanka Mareykanka oo isugu soo ururay agagaarka qunsuliyadda Mareykanka ee Hong Kong ayaa Washington ugu baaqay in cadaadis caalami ah ay saarto xukuumadda Beijing si ay u ogolaato dalabyadooda iyo in aqalka Kongreska uu meel mariyo sharci dhowaan la soo jeediyo oo lagu taageerayo banaanbaxayaasha Hong Kong. Malaayiin dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka Hong Kong 14 toddobaad ee lasoo dhaafay, taas oo noqotay dhibaatadii ugu weyneed ee soo wajahda maamulka Shiinaha tan iyo intii gacankuhaynta magaaladaasi lagala wareegay dowladda Britain sanadkii 1979.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay waxa uu shaaciyey inuu qorsheynayay inuu maanta xarunta Camp David ee ay ku nastaan madaxweynayaasha dalka Mareykanka uu ku qaabilo madaxweynaha Afghanistan iyo erga ka socota ururka Taliban. Trump ayaa sheegay inuu hadda kulankaasi joojiyey sababtoo ah markii ay soo baxday in Taliban-ku ay sheegteen mas-uuliyadda qarax toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Kabul ee dadka ku dhintayna uu ka mid ahaa askari u dhashay dalkan Mareykanka. Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu hakiyey wadahadaladii xal u helidda waddanka Afghanistan lala wadaya Taliban. Haddaba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa warkan ku saabsan Afghanistan waxa uu ka wareystay Cabdi Fataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Aasiya aqoon u leh kuna sugan dalka Malaysia. Ugu horreyntiina waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan heerka ay soo ama heerarka ay soo mareen wadahadalada Mareykanka iyo Taliban.
Runtii wadahadalan oo maaragtay markii hore kabow ku bilaabmay waxa ay maaragtay soo socdeen muddo, waxaanay badidoodu soo bilaabmeen 2018 lasoo dhaafay hore bishii February, xilligaas oo dowladda maaragtay wadanka Afghanistan oo maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ashraf Ghani lafahantiisu doonayay in khilaafkan muddada dheer soo socday ee dhibaatada ugu weyn ee baaxadda leh shacabka soo gaarsiiyey xal loogu gaari lahaa. Waxaa taa ku xigtay in Mareykanku ay si rasmiya u fureen wadahadallo ay doonayeen in maaragtay Taalibaanka ay wadahadallo kula furaan, taasoo ay doonayaan in dagaalkan muddada dheer ee 17 sano ku dhow soo socday sidii xal loogu gaari lahaa. Taalibaanku waxa ay deganaayeen oo xarun u ahayd wadankan Qatar, halkaas oo maaragtay mas-uuliyiinta Mareykanku ay markasta ay kula kulmayeen. Waxaan guud ahaan dhihi karnaa wadahadallada oo wajiyo badan soo yeesay haddana waxay ahaayeen kuwo dowladda dhinaca maaragtay Afghanistan aanay si rasmiya ugu faraxsanayn sida ama qaabka ay wax u socdaan, laakiin guud ahaan xilli fiican maaragtay iyo waqti wanaagsan bay soo qaateen. Waxaana dhihi karnaa waxay u dhoweyd in maaragtay rajo wanaagsan wadahadaladaas laga gaaro haddiiba uu dhici lahaa kulankii maaragtay u dambeeyey ee Camp David loogu ballansanaa, taasoo dowladda Afghanistan lafteedu ay dhinac ka ahayd laakiin markii dambe burburay kadib markii maaragtay sida Mareykanku ay sheegayaan Taalibaanku maaragtay ay wadahadaladaas maaragtay ixtiraami waayeen.
Waan gartay muddada uu soo socday wadahadalku ma jiray heshiis xabajoojineed oo odhanaya Taalibaan yeena meel hebel weerarin amaba Mareykanku yaanu Taalibaan weerarin?
Guud ahaantii ma aysan jirin wax heshiis rasmi ah oo labada dhinac u dhexeeyey oo qeexayay in maaragtay xabajoojin la sameeyo rasmiya. Marka laga yimaado in maaragtay sanadkii 2018 ay dowladda uu madaxweyne Ghani hogaamiyo iyo Taalibaanku si iskooda maaragtay xilli maaragtay kooban ay ku heshiiyeen in la joojiyo maaragtay dagaalada oo maaragtay ceasefire la sameeyo xilligaas ku aadanay xilliga ciidka. Marka intaa laga yimaado, markasta waxay u muuqanaysay in Taalibaanku ay doonayaan maadaama wadahadalo ay socdaan in dhinaca dowladda ay ku cadaadiyaan in maaragtay Taalibaanku ay dhul badan oo xoog leh sii qabsadaan si wadahadaladu ay awood ugu yeeshaan dhinaca Afghanistan, dhinaca maaragtay Taalibaanku oo ay ku doodaanay yidhaahdaan waxaanu gacanta ku haynaa maaragtay qeybo badan oo dalka ka mid ah taasina ay u saamaxdo in maaragtay ka qayb qaadashada mustaqbalka ee siyaasadda waddanku awood ay u siiso taalibaanka.
Waan gartay waad yar xustay in xukuumadda madaxweyne Ashraf Ghani ayna ku faraxsanayn sida xusocdaan. Waxaa la xusay in shirkii ka dhici lahaa Camp David isniintan uu madaxweynuhu qayb ka ahaa, bal si guud waxaad u faahfaahisaa mowqifka ama badareenka dowladda ee wadahadalada u socday Maraykanka iyo Taalibaan ugu socday dalka Qatar?
Runaantii July 2018-kii waxay ahayd markii labaad oo maaragtay Maraykanka iyo Taalibaanku ay Qatar ku kulmaan. Kulankaas oo maaragtay Maraykanka iyo Taalibaanka u dhexeeyey laguma casuumin oo qayb kama uusan ahayn madaxweyne maaragtay Ashraf Ghani. Taasi waxay xoogaa xurguf ka dhalisay Maraykanka iyo dowladda Afghanistan dhexdeeda, oo waxay u arkayeen dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani in Maraykanku ay awood dheeraada siinayaan dhinaca maaragtay Taalibaanka. Taalibaanku waxa ay dhinacooda ka sheegeen oo ay si dadban iyo si qeexanba u sheegeen in aanay doonayn inay wadahadal toosa la furaan dowladda uu maaragtay hogaaminayo madaxweyne Ghani, maadaama ay ku eedeynayeen inay tahay dowlad maaragtay puppet ah ama maaragtay dowlad maaragtay u shaqeynaysa danaha reer galbeedka, gaar ahaan Maraykanka. Marka wadahadaladan marka aan eegno sida October maaragtay October oo kale 2018-kii wadahadaladii maaragtay Maraykanka iyo maaragtay iyo Taalibaanka u dhexeeyey oo uu hogaaminayey oo qeyb weyna u kala ahaa ninka la yihaahdo Zalmi Khalid Zaad oo maaragtay hadda madaxweyne Trump u qaabilsan wadahadaladan iminka socda ee Qatar ka dhacay, dowladda maaragtay uu madaxweyne Ghani hogaaminayo laguma soo darin. Marka taas waxaa moodaa in Maraykanku inaanay doonayn in ay wadahadaladu burburaan, sababtoo ah waxay u arkayaan haddiiba dowladdu ay qeyb weyn ka qaadato in Taalibaanku maaragtay ay wadahadalada si uga fogaanayaan oo ay diidan yihiin. Marka hadda marka la fiiriyo February 2019-kii oo kale, waxaa yana jiray wadahadallo kale oo tan maaragtay barbar socday oo ka dhacay maaragtay Moscow, oo maaragtay ay qeyb ka ahaayeen Taalibaanka iyo madaxweynihii hore ee waddankaas maaragtay Afghanistan Xamid Karzai, iyo maaragtay xubno kale oo maaragtay dhinaca bulshada ka tirsan. Taas qudheedu ma ay muujin in dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Ghani ay maaragtay ay ku yeeshaan dhaqdhaqaaq siyaasadeed ama ay qeyb ka noqdaanba wadahadalada? Taas waxay marka dhalisay in wadahadalada oo socday oo maaragtay si qabow ku soo bilaabmay Maraykankuna uu si toosa iyo si dadbanba ula dhiilgareynayay dhinacan Taalibaanka, in ay shaki dhexda maaragtay ay ka dhex dhalisay Maraykanka iyo dowladda Afghanistan. Laakiin markii uu dambeysay hadda wadahadalada loo ballansanaa oo ka dhacayay meeshaan la yihaahdo Camp David oo waddanka Maraykanka ah, waxaa moodaa Maraykanku inuu garowsaday in maadaama dowladda la aqoonsan yahay ee Afghanistan ka jirta ay tahay dowlad maaragtay ay tahay in la ixtiraamo, in maaragtay siyaasadda ay qeyb ku noqoto, in ay maaragtay wadahadaladaasi kusoo biiraan oo maaragtay ay noqdaan garab maaragtay ka mid ah garabada maaragtay wadahadalada qeybta ka ah.
Waan gartay si guud adoo eegaya dareenka dadka reer Asia ama Afghanistan si gaara, fariintan madaxweyne Trump uu soo diray ee odhanayo waan ku kansalay kulankii ka dhici lahaa Camp David, sidee looga arkay? Ma wax burburay baa loo arkaa mise in weli rajo jirto?
Ru'aantii marka dhinac laga eego, waxaad moodaa in maaragtay wadahadaladani ay muhiimad weyn lahaayeen oo ay gobolka u lahaayeen maaragtay marka la eego dhinaca maaragtay dhaqdhaqaaqa ay maaragtay Taalibaanku ka wadeen dhinaca Pakistan, Afghanistan dhibaatooyinka faraha badan ee baaxadda leh ee ka jira, dadka aadka u faraha badan ee ku dhintay ee gaaraya ku dhawaad 150,000 kun oo qof ilaa intii maaragtay dagaaladan ay socdeen laga soo bilaabo 2011-kii. Marka in wadahadaladu ay xilligan ay ka kansalmaan dhinaca Maraykanka, waxaa moodaa dadyooga dhinaca nabadda maaragtay u daloola ama daneeyaaba ay leeyihin waxa ay dhabarjab ku tahay wadahadalkii soo socday. Laakiin waxaynan maaragtay ka boodi karin oo ay tahay in la xuso in Donald Trump oo aan la soconno maaragtay inuu inta badan uu yahay nin sheegta inuu ku wanaagsan yahay dhinaca negotiationka iyo wadahadalada aanu si sahlan ugu tanaasulayn, laakiin ay tani tahay cadaadis uu Taalibaanka ku saarayo maadaama ay dagaal iyo maaragtay weeraro wali sii wadaan wadahadaladii oo socda. Laakiin ay suurtagal tahay in dib maaragtay wadahadaladu ay ka furmaan ama maaragtay ay dib uga soo laabtaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha qaaradda Afrika aqoon u leh, waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay isaga oo jooga dalka Maleysiya, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
markana magaalada Harare, kooxda kubadda cagta ee Soomaaliya ayaa goor dhaweyd gaartay magaalada Harare ee dalka Zimbabwe, halkaas oo maalinta talaadada ah ay kula ciyaari doonaan xulka Zimbabwe oo ay ka soo badiyeen is-araggii hore ee isreebreebka koobka adduunka oo ka dhacay dalka Djibouti. Waxayna u tartamayaan ama isreebreebkani uu yahay koobka adduunka ee sanadka 2022. Haddaba guddoomiyaha wafdiga xulka qaranka Soomaaliya Cabdisamad Sheekh Maxamed ayaan qadka telefoonka kula xiriiray, waxaana weydiiyey goorta ay gaareen magaalada Harare.
Horta magaaladan la yidhaahdo Harare Zimbabwe haddaanu soo galnay, laakiin safarkan wuxuu ahaa safar aanu ku jirnay qiyaastii 2 week oo aan kasoo bilownay wadanka aynu walaalahanahay Djibouti oo annaga hooyageyga ah. Ciyaartii horaa marka xagga nooga dhacday oo aanu ku ciyaarnay kula ciyaarnay Zimbabwe, marka waxaanu soo safarnay shalay, xalay waxaanu hoyanay Addis saakan kasoo kalahnay. Marka wuxuu ahaa runtii safar dheer oo daal badan ayuu ahaa. Hadda alxamdulilah si nabadaanu ku nimid magaalada Harare.
Cabdisamad, sida uu qorshuhu ahaa xulka Zimbabwe inaad maanta la ciyaartaan oo axada ayaa la sii shaaciyey, marka maxaa dib u dhigay ayaad isleedahay oo ciyaarta hakadka geliyey?
Waxaa dib u dhigay labada ciyaarood iyo meelaha laga kala safrayo ayaa aada u kala fogaa. Waxay ciyaartu ku qorneyd maanta 8:00, annaguna hadda ayaanu soo galnay magaalada Harare. Marka xalayna waxaanu transit ku ahayn saan kuu sheegay meesha la yidhaahdo Addis. So xiriirka kubadda cagta isagoo arintaas ay u sii muuqatay daalka yaa wuxuu negotiation ama wadahadal uu la sameeyey xiriirka kubadda cagta ee Zimbabwe. Marka ilaa FIFA waraaqo yaa la soo gaarsaday oo labadan maalinba uu ka shaqeynayay guddoomiyaha Cabdiqani. Marka waxaa noo suurta gashay in ciyaarta aanu dib ugu dhigno 10-ka bisha si labadii kooxood oo wada nastay ay u ciyaaraan ciyaar wanaagsan.
Waa gartay, marka 10-ka bisha hal maalin oo keliya ayaa ka dhiman, ma idinku filan tahay inaad ku diyaar garowdaan intaas muddada la eg iyo sidoo kale aad kula qabsataan cimilada dalka Zimbabwe?
Aad baad u mahadsan tahay. Kooxda runtii aad bay markii horeba u diyaarsanayd oo cimilo middan ka dhib badan oo ah midda Djibouti oo maalintii hadda la ciyaarayayba ay ahayd 42-45°C u dhaxaysay. Marka hadda markaan halkan soo galnayna waxaa noo muuqata yani cimilo aada u fiican, tiimkana waa diyaarsanahay, wax dhiba naguma hayo, fursadna waa la noo siiyey labada tiimba in bisha 10-keeda laga dhiga. Marka waxba dhib badan naguma yeelanayso insha allahu tacaala.
Maadaama aad guul soo gaarteen, hadda maxaad rajaynaysaan lugta labaad kulankan?
Insha allahu tacaala rajo keliya ma aha, waa badinaynaa. Maxaa dhacay, kooxdan waa koox ishaysata moraal leh, waana soo aragnay awooddoodana waan soo aragnay. Ciyaartii aanu kula ciyaarnay Djibouti oo aan dhihi karo arbitrayaashii hayay waxay ahayd annaga inaan favor u ahaano home ahaan, laakiin kooxdu waxay leedahay already waxay soo ciyaartay ciyaar away oo kale ah sida ay noola dhaqmeen garsoorayaasha. Marka dhib badan naguma hayso insha allahu tacaala. Waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay 100% inay kooxdani awood leedahay aynu u soo gudbi doonto stage-ka kooxaha ay soo gudbi doonto insha allahu tacaala.
Saxaafadda caalamka xulka xidigaha badweynta ee Soomaaliya waxay u adeegsadaan erayga homeless ama gurilaawe. Marka idinka sideed u aragtaan maadaama aad gudihii ku ciyaari karin maalmahanna aada wax looga qorayay arrinkaas, sidee idin saamaysay?
Yani markaan arkay waa qoslaa. Soomaaliya dhan baa marba magac baa loo bixiyaa, mar waxay inoo bixiyaan maaskay burcad badeed pirates. Hadda markay arkeen kooxdeen inay awood leedahayna waxay u bixiyeen homeless. Waxaas marka ciyaartoydu dalka ma laha, dadka caadiga maqlaya iyagu shuquba kuma ay lahaa, iyaga waxaa u muuqda ciyaartaasaa u muuqata, umana aragna wax maaragtay wax muhiima. Waxyaaba badan oo ka tira badan baa yaa loogu yeeri jiray dadka Soomaalida weliba marka ay guusha gaarayaan. Marka dhibaato naguma hayso anagu, annagaaba ka guriya badan ummadaha kale. Maxaa dhacay Djibouti waa gurigeenii, Muqdisho waa gurigeenii oo caasimada ah. Marka hadday iyagu leeyihiin hal guri keliya ama hal caasimad, innagu waxaynu leenahay Soomaalidu caasimadooda badan ayaynu leenahay. Marka taa uma aragno, maaragtay dhacayd baanu aragnaa. Waxaa
aad buu u mahadsan yahay cabdisamad sheekh maxamed oo ah madaxa guddiga hogaaminaya xulka kubadda cagta ee soomaaliya ama xidigaha badweynta isagoo ku sugan magaalada hareere ayuu qadka telefoonka iigu warramayey.
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa magaalada Hargeysa lagu qabtay shir lagu qiimeynayo sidii ay hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya arrimaha teknolojiyadda ay isaga kaashan lahaayeen adeegsiga habboon ee isgaarsiinta casriga ah. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
shirkan ayaa ujeedadiisu ay tahay sidii ay bulshada qaybaheeda kala duwani uga wada faa'iidaysan lahaayeen sida ugu habboon ee loo isticmaali karo ama looga faa'iidaysan karo isticmaalka teknolojiyada casriga ah ee maanta dunidu ay u adeegsato nolosha qaybaheeda kala duwan. Waxaan la kulmay qaar ka mid a shirkadaha iyagu soo saara softwareada islamarkaana cilmi ahaan u darsay siyaabaha nolosha casriga ah loogu dabaqi karo ka faa'iidaysi habboon oo loo isticmaalayo ama iyada oo la adeegsanayo aaladaha kala duwan ee teknolojiyada.
magacaygu waa Khaalid Maxamed Sheekh, waxaan ka socdaa shirkada GTS Global Tech Solutions oo nahay CEO-eeda. Annagu shirkad ahaan qaybtan kaga jirna waxa weeye samaynta softwareada iyo mobile apps-ka oo runtii sector kasta maanta, hadduu yahay caafimaad, hadduu yahay banking iyo sida lacagaha dunidu isku gaarsiiso, hadduu yahay sida warka la isku gaarsiiyo, hadduu yahay caafimaadka iyo runtii waxbarashada, beeraha, xataa ay tahay mashiinada qaliinka maanta qofka bukaanka ah dhakhtarku ku sameynayo wuxuu u baahan yahay software uu runtii ku shaqeeyo, oo ah micnaheedu in sector kasta oo nolosheena ka mid ah in uu software shidaalinayo oo uu qaadayo. shirkad ahaan waxaanu fulinay oonu hadda ka caawinaa private-ka iyo public-aba inaan u sameyno systems ay adeegyadooda ku gaarsiiyaan macaamiishooda. dowladda oo kale waxaan ka caawinay in ay automate gareeyaan qaababkii hore ay u shaqeyn jireen ee waraaqaha iyo ku dhisnaa oo waqti badan iyo lacag badan ay ku lumi jirtay, balse hadda isticmaalka systemskayga iminka ka aan u sameynay diiwaangelinta gaadiidkaoo kale oo runtii marka hore waraaqa ahaa, iminkana runtii la automate gareeyo one click
dhinaca kale, guddoomiyaha guud ee shirkadda Telesol Cabdikariin Maxamediid ayaa faahfaahin ka bixiyey tiknolojiyada casriga ah.
waxa weeyaan shir iyo bandhig muddo aad iyo aad u dheer aan sugaynay in lagu soo bandhigo sooyaalkii tiknolojiyada Somaliland, lagaga warramo marxaladihii kala gedisnaa ee ay soo martay, kacaakufkii iyo horumarkii ballaadhnaa, iyo ugu dambeyntii inaynu mandaqadeen ku naalo iyo caalamkaba laynoo aqoonsaday dalalka ugu horreeya xagga tiknolojiyada. waxaa kaloo ka mid a iyadana maaragtay inaanu xoojinayno waxa la yidhaaha Internet of Other Things, oo ah inaanu aaladaha iyo ganacsiga aan isku xidhno, oo runtii 2020-ka horumar weyn aanu ka keeni doono noo qorshaysan tahay inaanu sii dayno. waxaanu sii daynay sanadkan oo ay ka mid yihiin maaragtay vehicle trackingka ama gawaadhida inta lagu xidho qalab in baabuurkaagii markuu shidaalku ka yaryahay halkuu marayo maaragtay spiirku ku socdo wax fara badan aad adigoo halkaaga fadhiya mobailkaaga aad ka arki karto. waxaanu isleenahay runtii tiknolojiyad aada waxtar bulshadeenna u keeni doonta, dhaqaalaheenna kobci doonta, shaqo abuur fara badan samayn doonta ayaanu soo.
geesta kale, wasiirka isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda Somaliland Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi ayaa u sheegay v o a ujeeddada wasaaraddu ay ka leedahay qabashada shirkan.
ujeeddada shirkan wuxuu ahaa inaanu hal goob isugu keenno daneeyayaasha i c t da ee Somaliland, ay ka mid tahay dowladda, shirkadaha ka ganacsada i c t da, jaamacadaha, xirfadlayaasha i c t da, hay-adaha hadday yihiin local iyo international, iyo cid kastaoo danaynaysa technology hal goob la isugu keeno. taasi waa ta koowaad. talabaad waxa iyaduna in la sameeyo istraatiijiyadda i c t da Somaliland oo danayayaashaas intay isku yimaadaan ay sameeyaan aragti, tusaale ahaan 5 sano kadib halkay gaaraysaa i c t da Somaliland. sidoo kale ujeedada kale waxa ahayd in laga doodo fursadaha iyo caqabadaha i c t da hortaagan, markaa inta waxa la isku biiriyo wixii dheer fursadana la adkeeyo caqabadahana laga hortago. waxa kale oo ujeedada ahayd in la isweydaarsado waayo aragnimada i c t da loo leeyahay, oo cid waliba waxbay ka haysa waayo aragnimada marka inta la isu geeyo in laga shaqeeyo sidii horumar looga dhalin lahaa. Ujeedada dambeysana waxay ahayd inaan sameyno xidhiidh joogto ah oo shirkan wax noqon doona shir sanadlaha ilaa sanadka dambe la gaarayna waxa dhici doona shirar iyo activity la qaban doono ICT-da laga hadlay. Marka aduu inaan dhisno platform ICT-da la isku yidhaahdo lagu horumariyo waxyaabahan focus-ka ama awood saarin wax ka mid ah dhinaca waxbarashada oo salaam saasho waxay dhalinyarada jaamacadeena ka soo baxa milayn xirfadii suuqa laga shaqeysanayay. Wax kale oo taala baahida suuqa taala ma la jaan qaadaysa akademigiyada laftigooda waa meelaha noo saar. Marka ruuxaanta waxaan jeednaa inaan sugeyno cid kasto ICT-da xidlare ay soo baxdo hal aragti oo laga midaysan yahay lagana wada hawlgalo si loo horumarin lahaa ICT-da.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii wicitaanka dhagaystaha. Jacfar Kuukay ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. magaalada Muqdisho waxaa 12-kii ilaa 23-kii bishii Agoosto ee na dhaaftay lagu qabtay carwada buugaagta caalamiga ah ee Muqdisho. Waa sannadkii shanaad oo si xiriira munaasabadani ay ugu qabsoomayso caasimadda Soomaaliya. waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweyne ah oo qorista iyo akhriska xiiseeya, boqolaal qalinmaal, suugaaniyahan iyo aqoonyahan kaleba isugu jira. waxaana halkaasi lagu soo bandhigay kumanaan buug oo qaybaha kala duwan isugu jira. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ah Maxamed Diini oo ah madaxa carwada buugaagta ee Muqdisho. waxaanan kala sheekaysan doonaa arrimo la xiriira Muqdisho Book Fair iyo weliba dhegaystayaashuna waxa ay weydiin doonaan su'aalahooda. marka hore, Ustaad Maxamed, ku soo dhawow idaacadda V O A, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waad mahadsantaha walaal Jacfar, jazaakallahu khayran. Waa dhowr
haddii aan anigu ku hormaro su'aalaha, dhegaystayaashuna way xigi doonaan sida aan rajaynayo, oo qadka telefoonkabay nagula soo xiriiri doonaan. ma sahlanayn in tallaabo sidan oo kale ah laga hirgeliyo magaalada Muqdisho oo aan ognahay caqabado fara badan inay ku xeeran yihiin tan amnigabaha ugu weynaatee. sidee markii hore maskaxdaada iyo adiga iyo tiimka kula shaqeeyaba ay ugu soo dhacday in aad barnaamijkan Muqdisho ka hirgelisaan?
walaal Jacfar, mar labaad waad mahadsan tahay. runtii fakarkan mid aniga oo keliya maskaxdayda kasoo duxay ma ahayn. rag iyo dumar akhyaar ahoo fara badan oo asxaab la ahaa ayaa sanooyin fara badan isla soo qaadqaaday dalka Soomaaliya, khaasatan magaalada Muqdisho, oo adiga iyo dhageystayaashuba ay si fiican uga dharagsan yihiin dhibaatooyinkii ay la daalaa dhacaysay muddo dheer. aan isniri, bal wax kasta oo kale dhisidda Soomaaliyada cusub waa lagu dayay waana lagu walaaya dhinacii qoraalka iyo dhigaalka iyo akhriska iyo bugaagtana aan ku dayno. 2015-kii markii ay bilaabanaysana ilaahay fadligiis ma sahlanayn caqabad amni oo ha ugu weynaato. maanta oo 2019 la joogo, boqolkiiba boqol ma sahlana walow ay xaaladu ka fiicantahay sidii waagii hore. laakiin haddee dalkaas innagaa leh, ilaaha halkaa naga abuuray, xaaladda lagu jirana ilaaha hadda sida ay tahay u doortay. marka dee waxay sheekada u noqotay laa taqnatu min raxmat illaahi, qof walibaay meel unbuu ka bilaabay, innaguna maalintaasan garanay inaan bilowno. xaalad kasta oo lagu jiro, shan saraan lagu soo caano maalay alxamdulilah, shan sana kadibna maanta waxaa laga yaabaa isla su-aashaas haddaad weydiiso meel kale ka qurux badan inaan joogi doono insha allah. marka waxay ahayd un boqolaal kun oo qof ayaa Soomaaliya dhisideeda iyo Soomaalida dhisideeda ku hawlan, oo waqtiyo waqtigan ka liita iyo 2015-kii ka liita ku hawlanaa. innaguna dadkaas kamaana fadla banayn dhinacan buwaagta iyo qoraalka iyo akhriskana in mujtamaca lagu soo baraarujiyo ayaan u aragnay inay haboon.
way, marka ujeedada ugu weyn ee aad ka leedihiin ka sokow in lagu baraarujiyo dadka inay wax akhriyaan waxna qoraan maxay tahay?
kow, carwo buugaag iyo suugaan iyo dhigaal iyo cilmi iyo aqoon iyo qoraa iyo abwaan iyo sheekh aysan u kala sukayn in magaalada Muqdisho caasimad ah dalka Soomaaliya caasimad u ah inay hesho sida caasimadaha iyo magaalooyinka kale oo caalamka asaa geedba ah ay u heleen waa midda koowaad. labo, waxaa yacni silsiladii u dhexaysay qoraaga hadda soo kacaya oo Soomaaliga ah gabar iyo wiilba iyo qoraaga Soomaaliga laga yaabaa 20 sano aad maqlaysay ama aad buugaagtiisa akhrisay caalamka ku kala firiray iyagoona in waqti muayyan ah la isku keeno oo is arkaan oo iska faa'iidaan isla fariistaan is caawiyaan xigmadda kala qaataan iyaduna laba ahayd tan saddexaad in la helo golo aqoontu ay maaragtay kuna bilaabato kuna dhammaato qoraaga Soomaaliga ah iyo xataa kan Soomaaliga ahayn ee Soomaaliya ama wax ka qoray ama af Soomaali wax ku qoray ama siyaasad Soomaaliyeed wax ka qoray ama danaya Soomaaliya iyaduna in la helo meel ay isugu yimaadaan ugu dambeyntiina saatiri dee ku dhacanta qoraalka iyo akhriska iyo dhigaalka in loo dabaaldego oo loo mashxarado wiilka iyo gabadha yar wax qoray in la sharfo kan weyn oo Soomaaliga oo 50 sanona wax qoray kan qori doonana la baraarujiyo la tuso in xaflado iyo maamuus iyo wax qurux badan aan loo dhigin oo keliya qof siyaasad iyo ku jira maaragta arrimahaasa qofkani uu yahay qof isaguna miisaan culusna ulaya milka sare
way farqiga dabcan kii ugu horeeyay aad qabateenna goobjoog baan ka ahaa kanna hawada baan kala socday maxaa farqi oo u dhexeeya baad is leedahay kii ugu horeeyay aad ku bilowdeen iyo kii shanaad ee toddobaadyo ka hor aad Muqdisho ku qabateen
kow 2015kii dalka oo dhanba runtii maanta wejiga uu leeyahay ma uusan lahayn Muqdisho iyada warkeeda badaa walow qof ba gees uu ka fiirin karo waxaan is leeyahay ilaa xad amniga waagi iyo cabsidii waagi jirtay cabsida had jirta hadeerba ah waa yara dhaamaa laakiin farqiga ugu weyn waxaan leeyahay sanadkii ugu horeeyay waxaa soo codsaday 11 qof oo dhalinyaro ah in lagu daro jadwalka carooda gawaarta Muqdisho sanadkan 5 sano kadib ilaahay fadligiis waxaa soo codsaday 189 dhalinyaro oo Soomaaliya gudaheeda joogto buugaag qoray mustawaa raban baa joogaana in ka qayb qaataan taasi nambarku waxa la yiraahdaa nambarku beena sheegaa la yiraahdaa taasi waxa ku tusaysaa 11 qof 5 sano ka hor 189 maanta 5 sano kadib kow labo buugaagta iyo kasoo qayb galayaasha martida qorayaasha Soomaali ajaanibba tiradooda iyo mustawahooda iyaduna waa ay ka sareysaa 5 sano ka hor maanta kasoo qayb galayaasha sanadkii ugu horeeyay 2015kii oon adiguba isku aragnay 800 qof ayaa isku amaalis maalintii imaanayay sanadkan 2019ka maalintii u horeysay 1700 qof baa yimid maalintii u dambeysay 2500 qofna waa la diiwaangeliyey 1500 inka badanna dib baa loo celiyay meesha qaadayaysa marka intaas oo isku darayba waxaan is leeyahay waa guurguurasho aan tartiib u soconay alxamdulillah
wayahay dhinaca dhageystayaasha waan u leexanayaa dhageystaha ugu horeeya ee qadka telefoonka nagula soo xiriiray baan fursad siinayaa fadlan adiga oo ku bilaabaya magacaaga iyo halka aad joogto soo gudbi su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso maxamed diini madaxa carwada bugaagta caalamiga ah ee magaalada muqdisho
magacaygu waa cabdinuur maxamed xaaj ismaaciil waxaan joogaa wadanka maleysiya su-aashayda haddaan u gudbo madaxa carwada su-aashayda aan weydiinaya waxay tahay waxaa jirta bugaag fara badan oo sanad walba lasoo bandhigo oo lagu soo bandhigo carwada bugaagtaas waxay ku qoran yihiin waxaa loo qoraa si nahaar koobi aho aan softi koobi lahayn sidayna ognahay adduunku maanta waxyaabaha akhriska meelaha ugu badan ee laga daabacdo waxaa kamida internetka sida websaydyada su-aashaydu waxay tahay meelo ma jiraan websaydyo laga daalacan karo bugtaas oo loo gudbiyo oo loo konferti garaya ama loo gudbiyo marka lasoo bandhigo oo internet oo sida websaydyada oo kale haddaysan jirin qorshahaas in la sameeyo oo websaydyada meelo dadku ay ka heli karaan oo u fududeeya qorshahan ma jiraa oo muku hawl jirtaan
waa sax walaal cabdinuur waad mahadsan tahay ilaahay maleysia ha kugu barakeeyo kugu xadiyo jawaabta su-aashaada waxaa weeye hadda maantadan la joogo maya walaal shakhsiyaad iyagu buwaagtooda geliyey internetka oo soft copied online laga helo waa ay jiraan in muddana waa ay jiraan laakiin si guud ahaaneed barnaamij abaabulan oo carwada buwaagta Muqdisho ay hadda samayso ama 4 sano lasoo dhaafay 5 sano lasoo dhaafay ay samaysay ma aysan jirin runtii tabar ayaana halkaana dhigtay laakiin qorshaha 3 sano ee soo socda ee u dhigsan carwada buwaagta Muqdisho ayay ka mid tahay in buugaagta intii la karo ilaahu 20% ha noqdaan buugaagta lasoo bandhigo intii la karaba in shakhsiyaadkaas hadda ku howlan iyo maktabadii qaranka mardow inay dib u hawlgasho insha Allah aan rajaynayno inaan kala kaashano in ilaa xad intay noqotaba buwaagta qaarkood soft copy laga dhigo online la soo geliyo insha Allah. Marka waa ku haminaynaa guurguurashadaas yar iyo tabar ayaa sahadda noo diiday.
Aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystaha kale baan u baaqayaa oo qadka ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso Maxamed Diini oo ah madaxa carwada buugaagta caalamiga ah ee Muqdisho.
Aniga magacaygu waa Tabiin Raali Ismaaciil oo joogta magaalada Aljirta, walaalkay waxaan weydiinayaa carwada Buugsar ee ka socota magaalada Muqdisho ee ayaa dabayl ka socotay ilaa dhowaan. Haddii la soo hoyo soo gabagabeeyay amase imikadanta lagu guda jiro iyo cawadan dabayltoonaha Aljirta ka socotay oo iyadana Buugsar ka ahaayo caalamkao dhan dalal fara badan isugu yimaadeen oo dan marka xagga arrimaha bulshada ay noqoto siyaasadda way ka madax bannaan tahay. Idinka wax xiriiri ma idinka dhexeeya kaa Halgeysa iyo kii Jabuuti iyo kan Muqdisho. Aad baa lagu salaa ilaa su-aal kale haddaad raacsadana. Marka arrimaha bulshada noqoto waxaan jecel lahay inay siyaasad ka madax bannaanaadaan oo waa Soomaaliya, Somaliland, Soomaaliya Tobiya, Kenya iyo tamaamu gobolada iyo Jabuuti. dhammaantood waxaan jecelahay Soomaalidu inay fikrado wanaagsan islaabsadaan si ay daayarto ukido waxyaabaha soo jiri jiray. Siiba waxaan jecelahay jacfarawina soo casiinto insha Allah ayaan halkaa kaga arine Cabdalla Xaaji oo reer Jabuutiya jaamac wato Meexaad waa dadkii Ismaaciil Cumar geeni markii af Soomaaligu diman gaaray Muqadiin Faarax. Dhammaan waa dadkii aga soo nooleeyay ee magaalada Jabuuti. waa kii ururkii Xaashi maanaada Xaashi Cabdillaahi Orax uu gacanta ku hayay. markaa waxaan jecelahay in la soo nooleeyo Buugseerada af Soomaaliga iyo weliba Suudaanka. markaynu eegno adinkoo iga yeelan Raamiya, markaynu eegno sidan ed heestan tiraada Carwar Imaanin baa la yidhi, Cabdal Qudqir baa la yidhi, Cutoy Dadan baa la yidhi, Qabiyatii baa la yidhi. waa Buugseerada waxa laga helayaa. heesta Jabuutiya tiraada asal kala isqalaqaaradu qurux kun way iga kalsoontay. ma raawaa waqti imika loomahayaan malay waan bisalaa.
Walaal aad baad u mahadsan tahay fahamkaaga iyo fikirkaagana Allah barakeeyo. carwo buugeedka Hargeysa ayay si khaasa walaashan iyo tan Jabuuti usoo hadalqaaday. labaduba dadyow walaalo ah oo aanu xiriir wacan leenahay oo ixtiraamno oo dee aan isla shaanoon sheekaysanoon adduunka isugu jecelnahayo sumad gooni isugu kaaya taalo ayaa qabanqaabiya. taaka sukow waxaan filayaa walaasha inay garan karto dee marxalada fara badan iyo caqabaad fara badan oo Soomaalida maanta la jooga 2019 u yara dhexeeya. walow siyaasad bahaw banaadaane siyaasadii meelo fara badan ayaa laga yaabaa inay caqabado ama maaragtay horjoogyo ay ku xirto walaaqaad fara badan oo dhici lahaa. marka dad iska warqabo, is ixtiraamo, iska warhayo waanu nahay. laakiin xiriir maanta u dhexeeya carwada buugaagta caalamiga ah ee Hargeysa iyo tan carwada buugaagta Muqdisho ma uu jiro oo ka baxsan taa kheyrnimo Soomaaliyeed iyo Jabuutiba. laakiin haddaan ku xasuusiyo sanadkan carwada buugaagta Muqdisho anigu ka sheekayn karaa maadaama aan maamulaheeda ahay, martidu waxay ka timid Jirjiga, waxay ka timid Gaarisa, waxay ka timid Jabuuti, waxay ka timid Somaliland, waxay ka timid Puntland, waxay ka timid qurbaha shisha, waxay ka timid caalamka carabta iyo caalamka Islaam kulli. waana saxo siyaasadda kuma lug lahaan kartaba meel qof musaqaf ah oo mufakir ah oo aqoonyahan ah gabar iyo wiil waxay tahayba. halkii laga saxi lahaaba caqabaadka Soomaalida hor yaalla oo hortaagan, dabcan siyaasad iyo dowlad midina ma aragtay ma kuma lahaan karto. waxaana filayaa carwooyinka kaloo idinla inay sidaas yihiin. laakiin dee qowmiyadda Soomaaliyeed daryeelkeeda iyo danteeda guud waxaan aaminsanahay isku dhuux, isku dhaqaan, isku dhiigtan Hargeysana inay ka shaqeyso, tan Muqdishana ay ka shaqeyso, taa Jabuutina ay ka shaqeyso. doorka Jamhuuriyadda Jabuuti ee ka qaadatay soo nooleynta far Soomaaligana dee waa mid maragmo doonto oo dadko dhan ay wada yaqaanaan. ilaahayna aan ka baryaayo inuu ilaahay ku barakeeyo. qoraaga iyo abwaanka aad soo hadal qaado Cabdalla Xaajina insha Allahu tacaala sanadka soo socda iyo ka ku xiga goor ay noqotaba ونوغو جراليس مرتدى مرتقى دون إن شاء الله
ويهاد بادو محادثانتها دقيستها حيقبان ويارية فضلا مقع عاقة يهالك أدجوك تكوبي لو أنا قدب سواشا دوي الدين إيسو محمدين
ونميقى بواق تعارواد وصند والبالوغو قفت مغالا المقدسو ني كر سند والبامرتي بانديق عشي داماضي ني كر بانوح ريكودا وهادو ديب لوغو راعو أقول نيهانا دي يباك في ماشي وحوصو بانديقين إيسكوو كينان umar walba ilaa ma waxa uu socdaa waqti yar oo maalmo inta ka faa'iideysan way yar tahay marka fiyay dadka kale uga faa'iideystaan ma wax record ee naga reeban oo wixii meesha lagu soo bandhigay waxa dhawni kulli haddii waa meel ay wax dhigan iyo ma qabaan ay noqday ay diyan madhafka qaranka ee umada Soomaaliyeed uga faa'iideysan
waa sax weey walaal waad maatan tahay khayr Allah ku siiyo waa saad sheegtay oo arwadu ma ay laha bakhaaro ee bugaa ku kaydiso laakiin se arwadu waxay beerto waxa ugu weyn dadyo Soomaaliya iyo xataa dadan Soomaali ahayn oo isku barta xiisaha ay u hayaan buugaagta iyo hal abuurka iyo haduu Ilaahay ku roon yahay suugaanta Soomaaliyeed waxaan sameynaa on walaalka jecelan lahaa inaan u sheego sanad walba saddex sano oo u dambeysayba qof walba oo soo istaagay masraxa weyn ee arwada buugaagta Muqdisho live streaming Facebook annaga ka baxa oo rikir kale noogu jiro qofkii hadda maanta raba inuu daawado khudbad walba iyo panel walba iyo golo walba iyo dood walba iyo buug walba oo lagu soo bandhigay sanadkan iyo kii ka horeeyayba waxa uu aadi karaa Facebook page kana The Muqdisho Book Fair halkaasayna ku wada kaydsan yihiin waa la gaari doonaa san hore uu iriba Jacfarna uu ku xasuusiyay Akhil Kariim waa la gaari doonaa goortii maktabadda qaranka iyo akadeemiyada qaranka insha Allah aan iska wada kaashanno in iyadoo qoraal iyo buugaaga la kaydiyo halkii lagu kaydin lahaana waxaan aaminsanahay inuu dhismo ku socdo waan gaari doonaa insha Allah ta'ala
hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo Ustaad Maxamed qofka qoraaga ah ee doonaya in uu wax ku soo bandhigo carwada buugaagta ama carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho ijraad ama talaabooyin noocee ah buu maraya si uu u gaaro in uu ka qayb galo bandhigga sanad walba dhaca
carwadu waxay ku xulataa martideeda sanad walba laba siyaabood mid waa qof isagu soo codsaday oo maadaama bisha sideedaad sanad walba ay dhacdo bisha labaad iyo bisha saddexaad iyo bisha afaraad iyo tan shanaad ilaa tan lixaad shanta bilood buu xaafuran martidu inay fariimo soo diraan oo qof waliba buugu qoray iyo inuu saysaynayo inuu ka mid noqon lahaa martida buugaagta ee sanadkaas markaasaan fiirinaa hadba cinwaanka dooda sanadkaas carwadu ay ku saabsan tahay qofkii gabar iyo wiilba buug qoray mowduuc ay ka qoreen iyo calaaqaadka ay la leedahay sanadkaas maaragta cinwaanada iyo mawduuc la aan rabin inaan maaragta xoogi saaro waa midda kooban tan labaad waxaa jira dadyo innagu ka farwa ahaan aan raadino oon raadsano caalamka ama Soomaaliya meeshay rabaan ka joogaan ama caalamka daafihiisa u kala daadsanaadaan dad innagu aan raadino oo ay noo tahay ahmiyad weyn inaan qofkaas iyo buugiisa aan keenno ama aqoontiisa aan keenno Soomaaliya masalan sanadkan hadda lasoo dhaafay waxaa ka mid ah Professor Cabdalla Mansuur oo ah madaxii qaybta luuqadaha ee Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed qaamuuska Soomaaliga Jaamacadda Roma ku qoray hadda in badanna macallin ahaa Soomaali far badan ay garanayso gabdho iyo wiilal rag hore iyo rag dambe dumar hore iyo dumar dambe intaba waa ilayeen labada siyaabood waan u raadinaa waxaan kaloo marnaba meesha ka marnayn dhalinta cusub ee ama hibada rabbaaniga leh ama wax isku dayday inay qorto ilaa qof waliba maanta sida uu yahay weligiis ma uusan ahayn qof waliba maalin buu barbarad iyo bilow ahaa iyaguna inay qayb lixaad la ku yeeshaan oo wax ay qoraan tayo kasta ha lahaadaan soo bandhigooda waxaan u asteynaa qayb dhan oo carwada ka mid ah si soddon sano maanta laga bilaabo aydhaan alla ilaah maalintay bilowga ii ahayd waxay soo gacan qabtay carwada buugaagta Muqdisho
way dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso madaxa carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho Maxamed Diini
magacaygu waa Maxamed Ibraahim Cabd oo jooga Muqdisho su-aashayda aan weydiinayo Maxamed Diini waxaan weydiinayaa buugaagtaas aad qoray la soo qoray iyo ma control shanfarta ku qoran iyo qaabka loo soo qoray af Soomaali maadaama dad ajaanib ay gabanayaan inuu far Soomaali saxa ku qoran yahay iyo dadka qoraya maxaa abaal bixinaysaan buug ugu fiicanaad oo kale?
Waad mahadsantahay walaal maxamed, kheyro la kusiyaana sidoo kale. Mugaagta makan tarooshaan inkan qayb ka mid ah tabarta madax aanan welina gaarsiin, runtii inaan kulligood wada kontaroolno. Hal xusuusno mar hore waxaan u yiri waxaa ka mid ah lafdhabarta sababaha loo aasaasay caruurda Buwaagta Muqdisho inaysan raadin oo keliya qof waxiisu boqolkiiba boqol yihiin, qof soo qaangaaray, qof soddon sano wax soo qoray, qof scholar weyn, caalim weyn ah culuunta iyo noocay rabtaba ha noqotee. Qayb waxaa ka mid ah in kan hadda barbaradka aana la gacan qabto oo qaarkood boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii qofoon ku iray way soo codsadeen sanadkan in 12-17 ka mida inta la doorto la yiraahdo halkaasaa wax idinka khaldan yihiin, halkaasaa wax ka saxan yihiin. Waa midda koowaado kontrool buuxa inagu ma samayno. Maktabadda qarankan insha allah aan kala kaashan doonaa sidaan horeyba dhowr goor u iri marka ay si fiican usoo gasho. Abaalgud miyaa jira? Abaalgud tartan dhalinyarada qoraalka oo runtii aan sa usii weyneyn ayaa jira oon bilowna sanadkii lasoo dhaafay, laakiin hamiganaga iyo qorshaha saddexda sano ay soo socdo waxaa ka mid ah in aanu gaarno heer aan samayno abaalgud qoraaga sanadka ah oo dee abaalgud weyn oo wax weyn qoraaga lagu abaalgudo si fiicanna loo maamuuso. Waa ay jirtaa hadda, laakiinse waaqaca iyo danta iyo duruufta nagu hareereysan hadna meeshaynu dhigtaan istaagannahayo 2015-kiina meel baan taagnayn, 2019-kana meel baan taagannaha, 5 sano maanta kadibna waxaan aaminsanahay waxaan aan ka hadlayno arrimahan oo dhan iyo waanooyinkan iyo kuwo kaloo lagu dareeba inaan kasii wada hadlayo.
Dhegeyste kalaba qadka ku jira oo aan siinaya waqtigaba aada ciriiri noogu ah, dhegeystahan marka uu qadka baxo qofka ugu dambeeya baan soo qaban doonaa. Halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow una gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Saciid Maxamed Dheere, waxaan joogaa dalka Uganda, magaalada Kampala. Haddii aan u gudbo su-aasha aan rabo inaan weydiiyo Mudane Maxamed Diini, waxaan ahay nin arday ah, waxaan jeclahay inaan maxaa dhahaa qoro buug ka hadlayo dhacdo run ah, laakiin aan filim insha allah haddii isu tooyo u bedelo. Marka waa mahadsan u dhaxeeya filim qoris iyo buugta caadiga, tusaale ahaan kan hadda Muqdisho sida lagu soo bandhigay.
Walaal Saciid, waad mahadsantahay, kheyr allah kusiiyo, allah ku xifdiyo. Inaad qorto wax walba waxay ka bilowdaan rabitaan, waana arkaa rabitaankii waa kugu jiraa. Carwada Buwaagta Muqdisho buugaag khaas ah laguma soo bandhigo, kuwa dhacdooyin run ah, kuwa sheekooyin khayaali ah, kuwa cilmi akademiya ku saabsan af soomaali maay iyo maxaa tiriba af carabi af ingiriis intaba waa lagu soo bandhigaa. Waxaan kugula talin lahaa walaal Saciid, buugga aada ku haminayso inaad qorto, inaad inta bilowdo aad qorto, tayo kastaba ha lahaade, markaas aad nagala soo xiriirto aalaadkeena baraha bulshada, insha allahu maalin waad arki doontaa adigoo martida ka mid a insha allahu tacaala.
Waya qofka ugu dambeeya baan siinayaa, fadlan halkaad joogto iyo magacaaga ku bilow, kadibna su-aashaada u gudub soona koob.
bismillah, magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle oo jooga magaalada Beledweyne. su-aashaydu waxay tahay, waxaan arkay buugaag fara badan oo Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya lagu soo bandhigay, oo qaarna aan anigu aan ka qayb galay, qaarna aan maxaan ku yihahdaa aan soo gatay. Markaan akhriyey waan buugaagtii aan dib u daalacday, waxaan ku arkay teer fara badan iyo khaladaad maxaan ku yihahdaa aada u badan. Buugaagta intaan lasoo bandhigin ka hor soo habraac la marsiiyo oo maxaan ku yihahdaa tafakira ah ma jira miya qofka waxaa laga yaabaa qofka inuu soo bandhigo buug baahidiisu aysan jirin. Sida caadiga qofka markuu research sameynayo iyo amanigiisaa jirta oo u sameeya inuu wax jiro uu ka hadlo oo wax kusoo kordhiyo ama wax cusub oo qoro unbaa loo sameeya. Idan marka waxaa aragnay buwaad fara badan oo maxaa ku yihahdaa hadda waaqica Soomaaliya ay ku jirto aanan ka hadleynin, ma uun layska qorayo hadda wax micnaha ku xambaarsan, wax micnaha xambaarsan aan ku fadhin, ma la soo bandhigay magaad xaggoodaha jiro. Su-aashayda intaasa kusoo fogaya, waana mahadsantiy.
Walaal waad mahadsantahay Maslax, kheyr allah kusiiyo. Kow, innagu ma tafatirnaa bugaagta? Waa maya, jawaabtu waa dee waa waabaxoo geed aan ugu soo gambanaynin. Heerkeeda ma joognaa? Tabarteeda ma leenahay? Waa maya. Carwada Buwaagta Muqdisho dhibaatooyin iyo caqabaad iyo walwalo iyo walbahaare ka weyn ayay maaragtay 5 sano lasoo dhaafay ka walwalayso kusoo jirtay, laakiin qorshaha saan horey iriba waa inoogu jirtaa. Maktabadda iyo akademiyadda qaranka marka ay si fiican u howlgalaanna howlahaas iyagaa naga caawan karoon kala shaqaynana waanta kore. Talabaad, waxaan rabaa akhil kariin, adduunka buug la iska qoro ma uu jiro. Buugga iyo tacaliintu waa in wixii tegayna ay wax ka sheegi kartaa, waxa maanta jooga oo socdana ay tilmaami kartaa mustaqbalkana walow khiyaali baha ahaaday la sawiran karaa. Xataa qof kasta oo qoray oo wax Soomaaliya maanta waaqiceeda 100,000 oo sano ka horeeya qorayba guul iyo barwaaqo iyo caqli kordhay iyo cilmi qaangaaraan u arka, qof walba oo wax qorayana inuu qoro ayaa wanaagsan. Halkaasay faa'iidada ku jirtaa. Marka buug kastaan carwada kusoo dhaweynaa, waxaa laga yaabaa adiga inay kula tahay in la iska qoray, laakiin 20 sano kadib maaragtay
la dareemi doono micnihiisa,
la dareemi doono. Marka wax la iska qorayba ma jiraan qoraalka sidiisaba, ama maanta ha lagu jiro ama maalin kale ha la gaaray.
Aniga haddii aan ku weydiiyo su-aashayda ugu dambeysa ama tan ka horeysa tii u dambeysay, sideed u aragtaa markaad isbarbar dhigto dhinaca wax qorista iyo wax akhriska waddanka guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Muqdisho, markii aad bilaabayseen wixii ka horreeyey carwadan iyo hadda oo ay 5 sano jirsatay?
Walaal Jacfar, waxaad ka garan kartaa inay xiisihii loo qabay qoraalka iyo akhriska inuu bulaalay. Waxaad ka garan kartaa carwooyinka buwaagta oo dalka meelo fara badan oo kale ka urtay. Waxaad ka garan kartaa walow ay jireen qaar in la mahadeeyo runtii naga mudan, laakiin waxaad ka garan kartaa sida ay u kordheen iyaguna naadiyaasha qoraalka iyo akhriska. Sanadkan walaalkii u dambeeyay maslax oo beledweyne naga soo wacay waxaa ka mid ahaa dadkii martida sanadkan ka mid ahaa walaal ka socda magaalada beledweyne naadi qoraal iyo akhris ku jira. Naadi qoraal iyo akhris Baydhabo, Kismaayo, Garoowe, Gaalkacyo, haduu ilaahay ku runyahay Hargeysa iyo meelo fara badan oo kale. Marka xiisahan 5 sano waa u jiro dad baa ka shaqeynaya, laakiin 5 sano meesha ay taagan tahay ma aysan taagnayn. Waxaanan aaminsanahay in dadku inay xiise intaa la-eg loo qabado qoraalkii iyo akhriskii oo tartankaasi uu yimaado, wax fara badan baa heerkaa gaarsiiyey carwada buwaagta Muqdishona. Qaybun bay ka tahay, keliya ma aysan sameynin, qayb bay ka tahay.
Halkeed u socotaan marka, maxaad higsanaysaan?
Waxaan higsanaynaa iyada oo sheekada Soomaaliya iyo Soomaalida la helo dad Soomaaliyeed oo inta qora si mustawa fiican le u qora caalamka iyo asaageen la tartami karta u qora sheekadanadu annagu aan sheegno oon caalamka u sheegno. Watan koobaad, waxaan higsanaynaa iyada oo dadka wax qora oo akhriya dalka Soomaaliya oo tiro aada u hooseysa maanta runtii daraasaadkii la sameeyey ay maaragtay tahay in ay korodho aan aragno maalin hooyo iyo aabe kasta ay ilmahooda wax u akhrin karaan. Waxaan higsanaynaa in maktabado fara badan tuulo walba iyo degmo walba ugu yaraan hal ama laba maktabadood oo buwaag yaalaan nooc walba ah in la helo Soomaali. Inay higsanaynaa aakhirkii, waxaan higsanaynaa iyada oo carwada buwaagtu ay noqoto golo caalamka oo dhan waxa ku saabsan Soomaaliya iyo Soomaalida oo cilmi iyo aqoon ah loo soo raadsado, halkaana shuruucda iyo sharciyaadka loo baahan yahay inay hagaan waxbarashada iyo tayada Soomaaliyeed inay noqotaan hagsan.
dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha oo aanu toddobaadkan ku qaadaa dhigaynay carwada caalamiga ah ee buugaagta Muqdisho oo 5 sano jirsatay. Barnaamijka waxaa igala qayb gelayay madaxa carwada Maxamed Diini oo khadka telefoonka uga qayb qaadanayay. Dhegeystayaashana waan u mahadnaqayaa. Inta aanu mar kale hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Jacfar Kuukay, iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha ayaa intaasi inoogu dhammaaday. Caashi, maxaa inoo xiga
studiad fadhidaa? Bal wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan tenniskana, malaha waxaa kasoo kordhay warar cusub oo aad u xiiso badan.
Aad iyo aad, gabadh dhalaloodin waayey in muddo ah oo ahayd libaaxada tenniska ayaa 12 bilood gudahood waxay wajahaysaa 3 guuldarro oo waaweyn. Waa Serena Williams. Bishan oo kale sanadkii hore waxaa loogu guuleystay koobka, hadda loogu guuleystay US Open. Naomi Osaka ayay ahayd gabadhii ka badisay. Sidoo kale Simona Halep ayay dhibaato u noqotay oo tartanka Wimbledon Open oo Ingiriiska lagu qabtay kaga guuleysatay. Xalena waxay ahayd Bianca, gabar la yiraahdo Andruska oo u dhalatay dalka Kanada ayaa dhagta dhiiga u dartay. Marka waxaad moodaa Serena inay hoos u soo dhacayso. Dhammaan gabdhahan kasoo badiyay ayaa dhashayba marka laga reebo Simona Halep gabadha u dhalatay Japan iyo gabadhii xalay ka badisay waxay dhasheen xilligii Serena ay tenniska ciyaareysay oo koobka ay ku guuleysanaysay. Tusaale ahaan, Andruweska waxay dhalatay sanadkii 1900 aan dhirahday sanadkii 2000, Serenana 1999 waxay ku guuleysatay koobkii xalay laga qaaday. Marka caasho wax walba oo xagga sare taga waxaa la yiraahdaa hoos ay u soo laabtaan. Marka xilligan Serena waxay u muuqataa qof xagga hoose u soo dhacaysa.
Waa halkay dhihi jireen idaatama shee badan nusqaama wax walba markay sare maraan nusqaankooda bilowda. Waxaan rabaa intaadan ka gudbin, hadda waxaad isticmaashay mar aad wareysanaysay mas-uulkii hogaaminaya ciyaaryahanada Soomaalida hadda Zimbabwe ku sii jeeda amaba gaaray. Waxaad isticmaashay kelmad homeless oo laga yaabo Soomaali badan aad uga caraysiisay. Kelmadda homeless marka loo isticmaalayo terminologiga ameerada cayaara, maxaa loola jeedaa?
Waxaa loola jeedaa hadda dadka qaar markay homeless maqlaan waxay maleen qof jidka seexday oo yacni guri haysanin nolol haysanin ama aflagaado. Laakiin aflagaado ma aha. Tusaale ahaan, markii lagu yiraahdo homeless waa koox aan garoonkeeda ku ciyaari karin, tusaale ahaan, ama dhismaa ka socdo, ama sababo ammaan dartood, ama waa la ganaaxay. Sidaas daraaddeed kooxdii meel aan garoonkeeda ahayn koox kale kula ciyaarto oo ku marti geliso. Soomaaliya hadda Jabuuti ku ciyaartaa sababo jira awgood. Jabuuti marka ay home tahay ama ay gurigeeda koox ku marti gelinayso, Soomaaliya Jabuuti ay tagtaa.
Laakiin wax wadan kasta ku dhici kara marka haddii xataa la ganaaxo kooxdaasi ay wadankeeda ku ciyaarto.
Waa homeless haddii garoonkeeda dhismo uu kasto. Tottenham oo kale hadda Wembley ku ciyaareysa ilaa garoonkeeda laga dhiso. Champions League waa lagu adeegsanayaa. Xulalkana markii la ganaaxo kale garoomadooda ay rabshado ka sameeyaan oo taageerayaashooda ay wax dilaan ama dhibaato geystaan, waa la ganaaxaa, kuma ciyaari karaan lahaa garoonkooda.
Waxaana lagu yeeraa homeless.
Marmarna waxaa dhacda garoon aysan taageero soo gelin ayaa lagu ciqaabaa. Laakiin Soomaaliya ay aad ay u adeegsadeen, Soomaaliya magacooda naanaystana waxaa la yiraahdaa xidigaha badweynta.
Aad baad mahadsantahay Cabdulqaadir. Markana aan ku wada nasanno codka macaan ee fanaanada Khatra Daahir iyo heesta Usha Maad u qaban.
Kaasi baxsan ee Qatra Daahir ciga iyo heesti isha sacabka mari iyo ereyadii Allah u naxariistay abwaanka Cabdulqaadir Xirsi Yamyam ayaa u dambeeyey idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab, Caashi Ibraahim Aadan iyo dhinacii soo saarista Bashiir Abikar Cabdulaahi. Tani idaacaddeenna fiidnimo, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.